Yengilikler Sarayı. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati O'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturni men Rahshon olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Oxirgi paytlarda ironlik mutaxassislar tomonidan Alzgeymer kasalligiga qarshi o'simliklardan tayyorlangan dori-darmon ixtiro etildi. Mutaxassislar Iron qadimiy tibbiyot va zamonaviy ilmlar yordamida miya va asab tizimi kasalliklariga qarshi dori ishlab, bir qator sinovlardan o'tkazgandan so'ng keng ommaga taqdim etishdi. Tehron dorivor o'simliklar instituti prezidenti doktor Shams Ali Rizozoda bu borada deydi. Tadqiqot guruhi ushbu dorivorni 42 ta Alzgeymer kasalligiga chalingan xastalar ustida sinab ko'rdi. Bemorlar yoshi 65 to 80 yosh mobaynida bo'lishgan. Insonning yoshi o'tishi bilan faqat tanasigina emas, balki miyasining pushtalari ham asta-sekin ishdan chiqa boshlaydi. Alzgeymer miya hujayralari neyronlarining nobud bo'lib, bemor aqliy salohiyatining sekinlik bilan pasayib borishi bilan namoyon bo'ladi. Alzgeymer kasalligi miya funksiyasining so'nishi alomatlaridan biridir. Bu kasallik qarilik marazmi deb ham ataladi. Odam xuddi yosh boladek bo'lib qoladi. Bemor bo'lib o'tgan voqealarni eslab qola olmaydi. Qaysi kunligini, haftaligini, o'zining yoshini, turar joyini bilmaydi. Eng yomoni bemor yaqinlarini, hatto xotini, o'g'il-qizlarini tanimay qoladi. Odamlar bilan muloqot qilish qobiliyatini yo'qotadi. Oddiy ishlarning qanday bajarilishini bilmaydi. O'ziga qaramaydi. Qarilik aqli pastligining boshlang'ich shakli ko'rinishlaridan hisoblanadi. Kasallik odatda ancha erta boshlanadi. 55 to 65 yoshlar, hatto 45 to 50 yoshlar oralig'ida ham. Dastlab shaxs o'zgarishlar emas, balki markaziy nerv tizimi tomonidan uchoqli o'zgarishlar yuzaga chiqishi tavsiflidir. Kasallikning birinchi belgilari xotira buzilishi bilan bo'ladi. Bunda affektivlik va o'z holatiga tanqid saqlangan bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan apraktik va affektiv buzilishlar, chuqur aqliy zaiflik rivojlanadi. Qarilik demensiyasidan farqli o'laroq kasallikning kechishi 10-15 yilgacha cho'ziladi. Kasallikning oxirgi bosqichida erkin harakatlar butunlay yo'qoladi. Ekstra piramidal mushaklar taranglikka, ushlab olish, xartum va boshqa aral reflekslari paydo bo'ladi. Alzgeymer xastaligi ancha rivojlanib ketsa, bemorda gallyutsinatsiyalar, aljirash va vahimaga tushish holatlari kuzatilishi mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda bemorning yurish-turishi o'zgarib qoladi. Bunday odamlar qaltirab-qaltirab va oyoqlarini sudrab yuradigan bo'ladi. O'z yaqinlari va tanish chehralarini farqlay olishmaydi. Ba'zan ularni tutqanoq tutadi. bemorlarda kuzatiladigan aqliy zaiflik negizida turli xil infeksiyalar bilan zararlanish, osongina shikastlanish, jarohat olish kabi holatlar kuzatiladi. Ular aksariyat hollarda o'z vaqtida ovqatlanishni unutib qo'yishadi.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Musarrizal Murtaba. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Hurmatli tinglovchilar, siz ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Eron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini barstoday.com/uz saytida ko'ra olasiz. Ishtirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Bemorning bosh miyasi maxsus usulda tekshirilganda, uning chakka sohalarida hujayralarning nobud bo'lishi jarayonlari kuzatiladi. Klinik nuqtai nazardan olganda, bemorning shikoyatlari, uning xulq-atvori, kayfiyatlarida yuz bergan o'zgarishlar haqidagi ma'lumotlarga anamnez asoslanib, shuningdek nasliy kasalliklari, o'tgan davrdagi nevrologik va neyropsixologik o'zgarishlar xususiyatini e'tiborga olib, tashxis qo'yiladi. Tashxisga aniqlik kiritish maqsadida bemorlarning intellektual qobiliyatlari, xususan xotirasi tekshirib ko'riladi. Demensiya rivojlanib boraversa, bemor odam juda tajang, serzarda, jahldor, kayfiyati o'zgaruvchan bo'lib qoladi. Asta-sekin bemorning nutqi buziladi. Shu bilan birga unga qarab aytilgan gap, so'zlarning ma'nosini anglab yetish xususiyati yo'qoladi. Shu asnoda yozish, o'qish va o'qishni unutib qo'yishi mumkin. Keyinchalik bemor odamning uzoq muddatli xotirasi izdan chiqadi. Shu vaqtdan boshlab uning ruhiy holatida jiddiy salbiy o'zgarishlar avj oladi. Kezi kelsa, bemor shaxsiy gigiyena qoidalarini ham unutib qo'yadi. Yaqin qarindoshlarini, tevarak atrofdagi obyektlarni, tanish joylarni tanimasdan qoladi. Mo'ljal olishni uddalay olmaydi. Alsgeymer kasalligi rivojlanishining oldini olish uchun intellektual faoliyatni kuchaytirish, masalan, shaxmat, shashka o'yinini o'ynash, doimiy ravishda biron kimsa bilan muloqot qilish tavsiya etiladi. Hurmatli tinglovchilar, ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.